Vítajte pri počúvaní Pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami vo vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 69, vyprasce, pre 20. januára 2012. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martyra, ktorý má v pláne spraviť si vlastný podcast, bude sa volať Pseudokast a bude presne o tom istom ako Pseudokast, len tam nebudeme my.
Čaute, čože?
Osirisa?
Ahoj.
A ja som Joiner. Tak, poďme na to, čo sa stalo dne.
Jo, keďže je 20. januára, tak sa evidentne udialo niekoľko udalostí. Bohužiaľ, z hľadiska našho podcastu len málo, ktorá bola zaujímavá. Za všetky spomeniem tie najvýznamnejšie teda. Takže 20. januára 1435 sa narodil japonský šogún Ashikaga Yoshimasa, ktorý nedokázal v podstate nič. A ďalej 20. januára roku 2007 trojčlenný tím za použitia iba lyží a šarkánov, alebo tých plachiet, sa dostal na južný pól neprístupnosti, čo som najprv si myslel, že akože...
Čože?
No, som si najprv myslel, že dopochodovali do stredu Antarktidy, ale hovno za tá rybka, akvárium nebude. A južný pól neprístupnosti je označované územie, ktoré je najďalej od všetkej pevniny. A evidentne je to nejaký bod v južnom Pacifiku, ktorý je od najbližšej pevniny vzdialený takmer 2700 km. A najbližšia pevnina je nejaký Ducie Island, alebo Ducie Island, neviem kde. Proste je to ďaleko od všadeľ. Len pre zaujímavosť, potom by som doplnil, že kontinentálny pól neprístupnosti, teda bod, ktorý je najďalej od hociakého mora, je niekde na hranici Číny a Kazachstanu. A tiež je to takmer 2700 km od najbližšieho pobrežia. No. A potom 20. januára 1775 sa narodil André-Marie Ampère, čo je ten pajko, po ktorom máme pomenovanú jednotku elektrického prúdu. A najvýznamnejšiu dal som si nechal na koniec. Presne pred rokom 20. januára 2012 sa v japonskom meste Sapporo uskutočnilo sympózium na tému príroda, ľudia a ťažobný priemysel v súčasnom Mongolsku. Predstavte si to.
Oha.
No a to je v podstate všetko.
Takže sa ti tam podarilo Mongolsko vtrieskať.
Mm-hmm.
No jo, super. Takže moja správa vlastne vznikla úplne ináč, ako vzniká inokedy, a to počúvaním jedného podcastu, kde rozprávali o tom, že našli vlastne také, našli rozdiel medzi tým, ako chcú umrieť doktori a normálni ľudia, hej, nie že by doktori neboli normálni ľudia. A bolo to konkrétne ohľadom toho, že či by chceli CPR mať, teda to je kardiopulmonálna resuscitácia. Lebo ide o to, že bol taký jeden výskum, ktorý trval veľmi veľa rokov na veľmi veľa ľuďoch, kde sa robili rôzne testy a pri jednom teste sa jednoducho prišlo na takú zaujímavú vec, že keď dali ľuďom takú otázku, že OK, predstav si, že máš nejakú veľmi vážnu demenciu, hej, a nevieš presne, čo sa okolo teba deje, alebo nevieš na to poriadne reagovať. Poprvé, chcel by si toto CPR, tú kardiopulmonálnu resuscitáciu do frasa, s tým, že to je to, že ti dávajú umelé dýchanie a hruď ti sláčajú dole, aby vlastne masážovali srdce, aby sa okysličoval mozog, tak 90% z doktorov to nechcelo, naproti tomu 80% z laikov to chcelo. Ďalej to pokračovalo na rôzne také dosť vážne veci, ktoré by ti zachránili život, ale ktoré boli dosť extrémne podobné ako toto CPR. Zaujímavé bolo to, že prečo je vlastne taký rozdiel medzi tými dvomi populáciami. To, aká je vlastne taká hypotéza, že prečo by to mohlo byť, ktorá je trošku podporená aj nejakými dátami. Takže Keď sa pozrieme na to, ako je CPR vlastne prezentované v televízore, všelijaké tie show ako od Baywatch až po, ja neviem, ako sa tie, nemám telku, takže myslím, nepamätám, ako sa volali tie...
medicínske seriály.
Hej, také, kde sú sami okay. doktori.
Grey's Anatomy.
House.
No, House, myslím, že... Ja som House som pozeral, ale myslím, že tam nebolo veľakrát CPR. No ale celkovo v televízore to, čo vidíme, tak 75% CPR sú úspešné a 67% pacientov odíde domov z nemocnice, teda majú navrátenú nejakú kvalitu života, hej, nejakú rozumnú. Možno, že sú stále ešte na liekoch, ale vlastne odídu z nemocnice a idú domov. Hej. To je veľmi, veľmi vysoké číslo, ktoré sa vôbec nezhoduje so skutočnosťou, čo by mohlo vlastne vysvetliť, prečo lekári toto nechcú. Lebo keď sa pozrieme na reálne dáta, tak tie sú skôr také, že CPR funguje pri 8% ľudí a z toho iba 3% majú niečo, čo by sme mohli nazvať, že odídu domov z nemocnice.
Z tých 8%? Ako
nie. Ako myslím, zo všetkých, kde sa to podarí. Hej?
Aha.
8% sú tí, čo prežijú, hej? Ale 3% sú tie, ktorí normálne akože... Lebo
dobre, môžem...
Život nie je život, keď jednoducho iba ležíš a
no, veď,
si priputaný na posteli, si úplne v kóme, hej, mozog ti nepracuje, tak...
Čiže, že 100 ľudí, 8 prežije, z toho 5 sú kaleráby v nemocnici.
Áno.
Presne, tak som to aj ja rozmohol, dobre.
Áno, takže to je také číslo, s ktorým... Vlastne toto číslo, keď toto povedia pacientom, ktorí majú na 60 rokov, tak... To, že či by chceli to CPR, spadne z 41% na 22%. A sú tam rôzne ďalšie také dosť extrémne vlastne zásahy. A sú tam, a vlastne v podcaste sa rozprávalo aj o tom, o nejakých vecí, ktorých sa my tu na pseudokaste vyhýbame, a to sú konkrétne nejaké špeciálne prípady alebo niečo, čo nie je podložené dátami, ale iba nejakými osobnými skúsenosťami. A tie osobné skúsenosti hovorili o tom, že lekári menej vyhľadávajú tieto extrémne záchrany života ku koncu svojho života. Čo nie je prekvapivé, je to, že 60% z nich má nejaké plány alebo má niečo napísané, že čo chcú a čo nechcú. Naproti tomu v populácii je to iba 20%, aj to sa mi zdá dosť vysoké. A lekári si veľmi často dajú vytetovať alebo majú nejaký náramok alebo nejaký náhrdelník, že kde je vlastne nejaký znak, napríklad, že no code, že nechcú, aby boli resuscitovaní a nič také. A jediné, čo chcú ku koncu života, je vlastne nejaké lieky proti bolesti. A to kvôli tomu, aspoň podľa toho rozprávania zo pár lekárov, ktorí tam boli, kvôli tomu, že tá smrť je nehumánna, a že vyloženie to, čo sa robí kvôli tomu, aby sa udržal život, takže to je dosť strašné a je to niekedy niečo, čo by sa dalo porovnať aj s mučením. Napríklad pri tom, keď ti strčia hadicu do úst, aby ťa to nútilo, keď ťa dajú na ventilátor jednoducho, aby si dýchal na silu, tak ťa musia znehybniť a kvôli tomu, lebo ty by si chcel dýchať trošku ináč, ako ťa núti ten prístroj.
Paráda.
Mhm. Takže je to... Predtým som nechcel CPR, hej? A teraz, keď som si toto prečítal, tak ho už kurník nechce.
Hej, ja som bol tiež za to, že v žiadnom prípade.
Tá šanca je tam dosť malá. Pri rôznych iných zásahoch je to tiež akože dosť také nahnuté. Je to úplne iné a jednoducho, ako nám to je prezentované v televízii. Je to také romantické všetko.
No hej, ale 3% je furt viac ako 0%.
OK, lenže tých zvyšných koľko percent je mŕtvych?
Ja
akože, OK, môžeš to brať tak, že nemôžeš nič stratiť, hej? Akože ja mám taký názor, že keby som bol priputaný ku lôžku a bol by som v kóme, tak podľa mňa by to bola strata. Teda horšie niečo ako smrť kvôli tomu, že by som míňal financie a nejaké zdroje a samozrejme by som, myslím, aj viacej trápil ľudí okolo mňa, hej.
No hlavne rodinu a tak.
Preto len keď umrieš, tak si mŕtvi akože zo pár chvíľku plaču, hej, ale potom si fuč zatiaľ, čo v kóme môžeš byť dosť dlho, no a neviem.
Aj ako ja to tiež vyhodnocujem tak, že nebars, to by som nechcel, no ale pre niekoho.
Akože ja chápem, že niektorí urobia akože to rozhodnutie, vieš, len keď to rozhodnutie, ako hovorím, že veľké percento populácie chce CPR, hej, ale minimálne čo jedna vec ukazuje je to, že keď sú vlastne informovaní o tom, že aké úspešné je CPR, aké sú tam rizika, tak aspoň pri tej staršej populácii, hej, to sklesne zo 41% na 22%, čo je podľa mňa dosť významné, hej. A vieš, akože učíme koľkokrát, na koľkých krúžkoch ste boli, ako sa má prevádzať vlastne CPR, hej? Ako sa má dávať umelé dýchanie a masáž srdca. Myslím, že na viacerých ani pri jednom sa vlastne nepovedalo to, že aké sú tam rizika a tak ďalej.
No, napríklad teraz som si rýchlo len tak vygooglil a nejaký rekordík je, že 16-ročná žena bola 42 rokov v kóme a potom akože umrela či čo. Takže myslím, že aj keby sa mi niečo stane ako teraz a by som sa mal o 40 rokov zobudiť, tak radšej ne.
Lenže vieš, toto nie je väčšinou ako v televízore sa uvádza. Po 40 rokov v kóme jednoducho si, aj keď sa preberieš, tak si zelenina jednoducho.
Hej, však to mi je jasné.
Dobre, poďme ďalej.
Dobre, takže ja mám len takú kratučku newsku. OK, takže dvaja astrofyzici, alebo čedve, čo sú to zač, René Heller a Roy Barnes sa evidentne nudili v práci. Teda nie, nenudili sa, ale povedali si, že domienky, ktoré sú okolo exomesiacov, to sú tie mesiace, ktoré obiehajú okolo exoplanét, to sú tie planéty, ktoré obiehajú okolo iných slnk, teda nie okolo nášho. A tak si povedali, že to zrátajú, že či ozaj tam by sa dalo na nich existovať. Vlastne, čo tam prichádza v úvahu, sú slapové sily planéty, ktorá môže ohrievať mesiac okolo nej, alebo potom radiácia z planéty a tak ďalej. Samozrejme, trošku slnečného žiarenia z toho slnka tam musí byť. No a v princípe prišli na to, že pri vhodnej konštelácii a dostatočne hmotnej planéty a dostatočne hmotného mesiaca v vhodnom uhle obehu a vhodnej periode obehu a vhodnej vzdialenosti, tam môže byť život. Experimenty. Vlastne modelový príklad prerábali na Kepler-22b, to je taká planetka, a tam zistili, že keby mesiac mal hmotnosť asi ako Zem a planéta by mala hmotnosť cez 10 Zemi, tak pri vhodnej excentrite a všetkých tých parametroch by tam mohol sa dať existovať relatívne OK. To tak v skratke.
Relatívne OK pre život, ako ho poznáme.
Áno, samozrejme.
Ja. OK, a posledná newska je teda moja, aj keď nie celkom newska. A na komentároch ku jednému z našich príspevkov na našej stránke sme dostali otázku, či pomáha prikladanie slaniny na ránu a kde začať. A ja som sa s tým nestretol veľmi, keď som bol mladý.
Lebo si všetku slaninu pojedol.
To je možné.
Ja by som tiež radšej zjedol asi.
Ale no, proste som vyrástal v prostredí, kde takéto babskú medicínu nikto nepraktikoval. Potom, hej, samozrejme, som začal googliť čo a ako. A našiel som kopu stránok, ktoré tvrdili, že to pomáha. A tie tvrdenia boli podložené mnohými osobnými skúsenostami, kde sa anonymní prispiatelia zaprisahávali, že im to pomohlo.
Počuj, môžem jednu vec? Tak narýchlo. Slanina je slaná.
Keď po svojom podcaste hovor svoje veci.
Ty si debil.
No a ďalej som rozmýšľal, že čím to môže byť. No slanina to je vlastne bravčový tuk, he? A sol samozrejme. No a tuk, neviem, ako som rozmýšľal, že možno aj by zabránil prístupu vzduchu a neviem čo všetkého kúráne, ale to mi nejak neprišlo zvlášť účinné, najmä keď máme dnes už rôzne náplaste. Takže ostala iba tá soľ. No a ukázalo sa, že keď si človek nasype na ránu soľ, tak mimo nezanedbateľných účinkov, čo sa týka bolesti, to môže ránu dezinfikovať trochu, niekedy. A závisí od toho, aká tam je infekcia. A niektoré baktérie, tým, že je slané prostredie okolo, tak sa osnažia, alebo aj bunky, aj vyrovna tým, že vylúčia vodu. A nie všetky bunky to musia nutne prežiť. Aj keď je tej soli veľa, tak potom aj niektoré baktérie môžu zahynúť, ktoré sú tam infekcie v rane. Nie všetky. A samozrejme, ak je tam infekcia vírusového pôvodu, tak ten si z toho nerobí vôbec nič z tej soli. Čiže aby som to nejak uzavrel, keď sa niekto chce liečiť slaninou, urobí lepšie, keď si len proste nasype tam soľ do tej rany. A keďže slanina takisto, no, je predpoklad, že nie je úplne sterilná. Ne? Takže miesto toho, aby si človek pomohol, môže ešte najúst tam nejakú infekciu si zaniesť.
Jo, takže výsledok je, že slaninu zjesť a na ranu soľ, alebo radšej ani to nie.
Aj, asi najlepšie bude, neviem, nejaká len náplasť.
Vymyš to vodou a možno aj mydlo nejaké trošku, to je všetko.
Aj sú také aj antibakteriálne gely, alebo čo, čo som sa dočítal, čo by tiež malo urýchliť proces liečenia, ale o slanine z nejakých medicínskych zdrojov som sa nedočítal, že by to niekto odporúčal.
Asi by trebalo urobiť nejakú štúdiu. Slaninu máme, ne?
Aj.
By nemal byť problém.
Dobre, zhaňame dobrovoľníkov, ktorí sa nechajú porezať.
OK. Tak nasleduje naša rubrika Fakt a fikcia. Tentokrát to bude Fakt a fikcia Upgraded Version 2.0.1 plus 4. Je zmenená a je zmenená tak, že o tom nevedia ani moji dvaja kolegovia. Dám vám 7 otázok. Z toho každá môže byť buď pravdivá, teda ten každý výrok môže byť buď pravdivý alebo nepravdivý a hneď po každom budete odpovedať. Ste radi?
Cool.
Fúha, táto dopadne.
OK, takže začneme jednotkou. Očkovanie proti chrípke počas tehotenstva je nebezpečnejšie ako chrípka. Martyr, čo si myslíš?
Nie.
Si myslíš, že toto je, nie je pravda, hej? A ty, Osiris? Očkovanie počas tehotenstva?
Pokiaľ si dobre pamätám, tak očkovanie proti chrípke je rizikové akurát u starých ľudí a u veľmi malých detí.
Ale stále nie je rizikovejšie ako chrípka.
Ale že by som to porovnal s tým, čo môže spôsobiť chrípka, to sa mi zdá prehnané. Takže tiež si myslím, že toto si si vymyslel.
To si vymyslel nejaký konšpiračný týto.
OK, a máte pravdu, je to naozaj to, naozaj je to lož. To sa vlastne ukázalo, nebolo to len tak brané, že asi to tak bude, ale normálne sa na to urobila štúdia, ktorá vlastne preukázala, že očkovanie počas tehotenstva je bezpečné. Nie len to, že je bezpečnejšie ako chrípka, ale je bezpečné a samozrejme tým pádom je bezpečnejšie ako chrípka. Takže tu na obe získavate jeden bodík. Dvojka. Myši z rodu Peromyscus majú spôsob robenia tunelov pod zemou zakodovaný v DNA. Osiris?
To by implikovalo, že keď im odoberieš nejakú časť DNA, tak budú kopať do steny v jednom kuse. Nie.
Implikovalo by to to, že to nemajú naučenú. Že to nie je naučená vec, ktorú sa naučil od rodičov.
Aha, tak...
Alebo od spoločnosti. Tak.
Tak potom by som povedal, že asi áno, že to majú ako pudovo. Teda v podstate súhlasím.
OK, no ty, Martyr?
Wow, neviem. Musím si hodiť mincel. A čo všetko máme ako pudovo dané?
Nejaké schopnosť zmožo dýchať.
Hej, a takéto veci.
Vyprázdňovať sa.
Nepokračuj asi.
Hej, začína sa to zvrhávať. Neviem, tak ja si len tipnem, že skôr to budú mať nejako naučené.
Že to budú mať naučené, teda hovoríš, že to je, nie je pravda.
Mm-hmm.
OK. Takže toto je naozaj pravda. Zistili to, zistili to tak, že tie myši vlastne oddelili od detstva, ich dali preč od rodičov a potom vlastne zistili, že akým spôsobom robia tie tunely a zistili, že tie tunely nadalej robili také, ako ich robili predtým, takže tým pádom vylúčili vlastne nejaký efekt zovňajška.
OK, skúšali im odobrať ten gen.
Nie, ale to nebolo potrebné na to, aby preukázali, že to je vrodená vlastnosť. A keďže to je vrodená vlastnosť, hej, vrodené nejaká informácia, tak myslím, že celkom rozumne si povedali, že to bude asi v DNA.
Hej, jasne.
Ja som odnehda čítal, že v DNA je zakodovaných prekvapivo málo informácií. Že...
Ja som zase čítal, že prekvapivo veľa.
No ako je to relatívne, ale nie je tam všetko, lebo tam bol uvedený taký príklad v tom článku, že treba, kedy môže byť žena tehotná, je, že musí mať telovú teplotu aj 37 stupňov, ale toto vôbec nie je aj v tej DNA, že toľko musí byť teplota. Proste DNA predpokladá, že tá teplota tam je. A takých ako analogií tam bolo dosť veľa. Že proste sa nejak predpokladá, že niektoré veci sú prítomné a v DNA už potom tým pádom nie sú tie požiadavky.
Mm-hmm. OK. Trojka. Porodnosť slonov v roku 2012 zažila veľký prepad. Ako všetci viete, tak porodnosť slonov alebo vlastne populácia slonov sa v Afrike veľmi poctivo sleduje kvôli tomu, že tam sa strieľajú kvôli všelijakým veciam. Tak, Martyr?
Akože, čo sa k tomu to dá povedať? Môžem si zase len tipnúť.
Alebo zavolaj E.
Alebo... čo ja viem, možno aj hej.
Dobre, takže hovoríš, že toto je pravda, Osiris?
Tak, ja poviem, že nie.
Že to nie je pravda, hej? No, dobre ti to ide, Osiris. Nie je to pravda.
Ešte tému vyhrám.
Porodnosť slonov práve, že sa zvýšila. To sa zvykne stávať dosť často vtedy, keď vlastne populácia sa zmenšuje, že pôrodnosť rastie. Toto bolo sledované aj u slonov a špeciálne v roku 2012 bol ten nárast rapidný. Štvorka. Ženy používajúce orálnu antikoncepciu žmúrkajú o vyše 30% častejšie ako muži. Osiris.
Dobre, je to pravda.
OK, takže hovoríš, že je to pravda. A ty, Martyr?
Fú, a aké je tam medzi tým spojitko, ty vole.
Neviem, no neviem, stupne. Skús porozmýšľať. Skús uhadnúť.
Akože ja by som ani nevedel, či ženy už murkajú viac ako muži normálne, bez toho, aby sa im šahalo do hormónov.
Hej, asi tak dajak.
Neviem, prečo vôbec by mali žmurkať rozdielne.
To ja si myslím, že to nie je pravda. Že... Teda... A ne, není to pravda.
OK, Osiris, gratulujem ti, nás ti to ide. OK, takže ženy naozaj žmúrkajú o 30% častejšie ako muži, ale iba v prípade, že berú túto orálnu antikoncepciu. Prečo to tak je, nemáme ani šajnu. Existuje aj mýtus taký, že ženy žmúrkajú častejšie ako muži celkovo, ale to nie je pravda. To je len mýtus.
Ja som teraz pozeral nedávno tento online kurz o farmakológii. Ešte som to nedopozeral celé, som asi v polke, ale už ma tetka stihla dosť vystrašiť, lebo evidentne, čo sa týka farmakokinetiky a farmakodynamiky, teda toho, čo robí liek s telom. A nie všetky mechanizmy sú nutne dobre preskúmané.
Lieky často majú... Často je preskúmaný iba ten mechanizmus, ktorý vyložene chceme, ale aj vedľajšie veci sú často. No,
ani nevie sa väčšinou, ako presne, hej, treba na molekulárnej úrovni, ako ten liek funguje, len oni sú spokojní s tým, že to robí, čo to má robiť a nerobí to, čo to nemá robiť a inak je to dosť ako black box. A hej, to ma trochu prekvapilo.
Jo. OK. Posledne už murkania kvôli tomu, že si to Martin tak obľúbil.
Fuck.
Peťka. Bábetka žmurkajú iba raz až dvakrát za minútu. a pričom dospelí žmurkajú 10 krát za minútu v laboratórnych podmienkach.
Holy crap. Tak neviem, toľko babetok som nevidel ani nepozoroval a vlastne ani neviem, koľko, ako často šmurkajú dospelí, takže...
A dospelí šmurkajú 10 krát.
Hej, to si hovoril, ale no. Normálne, keby, že to nepovieš teraz, tak tiež nemám absolútne ani šajnu. Tak čo ja viem, možno, že na všetko váľajú veľké oči, takže, to môže byť pravda, že šmurkajú menej.
Tak čo hovoríš, že to je pravda?
Hej, to zase som sa netrafil.
OK. A Osiris?
Ja si tiež myslím, že je to pravda. Prekvapivo, žmurkaním zabijeme relatívne dosť času cez deň a preto by som povedal, že decko, keď sa ešte učí, hej, čo a ako, tak ten čas chce nejak, dajme tomu, využiť, tak žmurka menej. Taká by bola moja racionalizácia.
OK, máš pravdu, žmurkáme, myslím, že ten čas asi si nespomínam. Ale bolo to nejaké prekvapivo veľké číslo, ktorý vlastne strávime percent času tým, že máme zavreté oči za žmurknutím. A takisto žmurkáme oveľa častejšie, ako si vyžaduje to, na čo si myslíme, že je žmurkanie, hej, na to, aby ti zvlhčilo oko. Ale žmurkáme oveľa častejšie na to, ako hovorím, bábätka žmurkajú 1 až 2 krát za minútu, teda toto bola pravda. A my dospeli 10 krát za minútu, pričom keď napríklad keď niečo čítaš, tak žmurkáš tiež iba raz až 2 krát za minútu.
Alebo keď hráš hru, nie? Proste keď sa sústredíš, by som povedal, že menej žmurkáš.
Celkovo je to ťažko povedať, pretože nedávno vyšla štúdia, ktorá vlastne ukazovala presný opak. Ukazovala to, že časté žmúrkanie nám hovorí niečo o tom, že sa sústredíme, lebo tam bola taká hypotéza, že keď máš zavreté oči na chvíľku, tak sa viac sústredíš, alebo mozog si dáva ako keby, OK, tu nám máme jeden bod, ktorého sa môžeme ďalej odraziť. Hej. Ale je to samozrejme iba hypotéza. Takže, kde sme to? Šeska.
A peťko. Toto bola peťka, ne?
Áno. V evolúcii je všetko adaptácia prirodzeného výberu. Toto je trošku ťažšie. Takže ešte raz. V evolúcii je všetko adaptácia prirodzeného výberu. Osiris?
Nie som si úplne istý, či som to dobre pochopil. Ale skôr by som povedal, že to nie je pravda, lebo v evolúcii je kopa slepých uličiek, aj, kde sa vývoj uberie niekde, čo nemusí nutne, teda čo nie je nutne považované prostredím, ktorým požadované prostredím, v ktorom žije. Kurník, taká veta. A aj keď potom, dajme tomu, ten druh môže vyhynúť, alebo aj nemusí a proste nemá nejaké zbytočné veci, ktoré mu netreba. A preto som nachylný povedať, že toto nie je pravda.
OK. A ty, Martyr?
Ja tiež si myslím, že to nie je pravda, pretože mutácie sa dejú úplne randomne a môžeme to vidieť napríklad na ľuďoch v dnešnej dobe. Rôzne formy, ktoré obmedzujú spoločenskú reproduktivitu ďalej a nevedú nikam.
Tak, to pre 100 rokmi nebolo tak.
Aha. OK, máte obaja pravdu. Jednoducho ten prirodzený výber nevyberá len to, čo je pre nás výhodné, lebo tu som vyložené hovoril o mechanizme prirodzeného výberu, ale prirodzenému výberu absolútne nevadí niečo, čo nevadí, hej, proti čomu nie je selektované aktívne. To znamená, že keď máš neviem, nejakú malú vec navyše, ktorá nestojí žiadnu energiu, a nezavadzia to, tak jednoducho sa to môže kľudne dostať do populácie a nikomu to nevadí a ani prirodzenému výberu. Uh-huh. Tie modré oči tie sú trošku ťažšie povedať, pretože modré oči sú spojené s tvárou, ktorá je viac dôveryhodná alebo menej dôveryhodná. Myslím, že tam je nejaká korelácia medzi tým, akú farbu máš oči, aká je forma tváre, aké tvár tváre a podľa toho je zase korelácia s tým, že ako veľmi ľudia dôverujú nejakému tvaru.
Tvára. Aha, OK.
Mohlo byť príklad slepé črevo?
To je otázne, keďže slepé črevo má nejakú funkciu, aj keď to spolosti už nie je veľmi... Myslím, že áno. Myslím, že tam...
Sídliš nejaký baktérií?
Áno. Niečo, má to nejakú funkciu v imunitnom systéme, hlavne v detstve, ale nie je to nič také, čo by to bolo akože super silné. A presne ako hovoríš o Sídlis, nie je to niečo, bez čoho by sme sa nezaobišli, len proti tomu nie je veľmi aktívne selektované. A hlavne v dnešnej dobe nie, keď
ten sval na brchu niečo mizne.
Ten sval, ktorý chýba mnohým ľuďom?
Hej.
Áno, to je tiež skvelý príklad. OK, a posledná otázka bude, teda posledná beta. Evolúcia je nekonečne kreatívna. To znamená, že dokáže svojimi procesmi vytvoriť to, čo ťa len napadne, alebo čo ťa nenapadne. Martyr?
Fú, toto je dobrá haluška, tá asi Boeing evolúcia nespraví tak skoro, alebo tak, akože pokiaľ siaha a čo ma napadne, vieš?
No, ako pokiaľ je možné, to neznamená, že to urobí niečo, čo nemôže existovať nikdy, hej? Asi to nevytvorí a perpetuum mobile, alebo niečo také.
Ale čisto hypoteticky časom by sa mohlo vyvinúť čokoľvek, asi plus minus, aj keď ja ti neviem, ty vole. Na jednej strane aj hej, na druhej aj nie. A...
Aby som to upresnil, tak to neznamená, že všetko vytvorí planetu a celú galaxiu, hej.
Nie,
lebo myslím... je tam, myslím tam nejaký rozumný časový úsek, hej. Nemyslím tým celé trvanie vesmíru alebo sveta, neviem čo všetkého.
Fuck. Jak to bolo na začiatku? Sa stratil.
Evolúcia je nekonečne kreatívna. To znamená, že dokáže svojimi procesmi vytvoriť, čo ťa len napadne.
Wow. Asi skôr. V nejakom limitovanom čase asi skôr nie. Asi nebude nekonečne kreatívne.
Hovoríš, že to nie je pravda. A ty, Osiris?
Ja som pôvodne chcel odpovedať niečo v tom zmysle, že ak by si jej dal nekonečne veľa času, tak samozrejme sa dopracuje všetkému možnému, ale keď si tam zaviedol tú premisu, že čas je obmedzený, tak potom z definície vlastne sa nemôže dopracovať ku všetkému. Lebo nebudem mať dosť času.
Takže... OK. Vec je taká, že evolúcia, aj keď mala veľmi, veľmi veľa času, teraz nemyslím nekonečnú času, tak ku niektorým veciam by sa nedopracovala kvôli tomu, že evolúcia, tá my vieme, že mutácia je náhodná, ale vieme, že na to, aby sa niečo vyvinulo reálne z toho, tak je veľmi dobré, aby tá mutácia bola prospešná, hej? Aby sa na tú mutáciu ďalej nabalovalo, hej? A to je taký limit evolúcie v tom, že v momente, ak niečo zjednodušíš a nemá to zmysel, tak... v tom momente to prestáva byť užitočné a tá šanca, že sa niečo vyvinie niečo zložité, ako napríklad, bol tam skvelý príklad, prečo nemajú zebry gulomety, hej? Prečo evolúcia im nedala gulomet. Myslím si, že keby mali taký gulomet, tak by to bolo úplne super proti levom a takým nejakým dravcom. Ale jednoducho gulomet je vec, ktorej jedna časť nemá funkciu a nie je užitočná, teda sa pre ňu neselektuje. A teda tá evolúcia nie je nekonečne kreatívna. Dobre, takže teraz vyhodnotenie. A myslím, že ste dopadli celkom dobre obaja. Lepšie, ako som čakal. Osiris má 7 bodov. To znamená, že všetko uhádol. A Martyr je tesne druhý, tá je v prvej trojke stále a má 4 body. Takže čo, ako sa páčila fakt a fikcia?
Fun.
Hej, bolo to zaujímavé dosť.
OK. Tak, môžeme ísť na tému.
OK, takže ja som si pripravil takú tému, ktorú som chcel pôvodne poňať veľmi vážne. A teda pohony pre vesmírne lode. A potom, keď som si to tak čítal a tak ďalej, tak ma napadlo, že oveľa vtipnejšie sú tie, ktoré asi nikdy zrealizované nebudú. Alebo teda možno, že budú, ale aktuálne je to dosť veľké sci-fi. No ale začnem pekne od začiatku. Takže prvé rakety sa stavali už strašne dávno niekde v Číne a tak. A tie boli na tuhé palivo. To nám vydržalo až pomaly do dnešnej doby. Teda myslím, že ešte stále sa nejaké používajú. A v princípe o čo ide?
Tak používajú na Silvestra, čo púšťajú ohňostroje, to je všetko tuhé palivo.
No, pravda. Ale pri medzihviezdnych cestách už asi veľmi nie.
Tak pri medzihviezdnych cestách.
Teda no, medzihviezdne cesty nemáme, ale myslím cesty na orbitu. Dobre, OK, nech to nepletiem. Takže toto bolo použité pri mnohých raketách, ktoré tlačili hore. V skratke, keď sa to raz zapáli, tak buď to uhorí pekne a vyhorí cez trysku, alebo je z toho pekná petarda. Mali pomerne vysokú spoľahlivosť tieto rakety na tuhé palivo. Nevýhoda je fakta, že nejde to regulovať, proste buď letíme, alebo neletíme. A potom zistili, že sa dá trošku to vylepšiť a začali experimentovať s kvapalnými palivami. Tam zvyčajne sa mieša tekutý vodík s kyslíkom a to sa spaľuje v komore. A za expanzií plynov proste nás to dopravuje hore do vesmíru. To sa používa dodnes, majú to všetky moderné motory, konkrétne napríklad teraz to používa vo veľkom Falcon 9 raketa s ich motormi Merlin. A jeden z alternatívnych pohonov, ktoré sa zatiaľ stále iba testujú, je tzv. Scramjet. A ten má tú nevýhodu, že dokáže fungovať iba v atmosfére. A o čo ide, je to nadzvukové nasávanie vzduchu do štandardného prúdového pohonu a tým pádom má oveľa väčší výkon. Problém je, že tá raketa lietadlo, niečo plus minus medzi, musí štartovať v atmosfére, tam nabrať dostatočnú rýchlosť, aby to kýkla hore na orbitu a potom nie je mi úplne jasné, ako zletí dole.
Tak zletie dole, to je tá ľahšia časť. Nie?
No,
proste sklesneš dosť nízko a potom už to ide samo.
Hej, ale vieš, tam proste, keď sa ti to dobre podarí, tak na tej orbite bez patričných brzdiacich mechanizmov nejaký ten rôčik pobudneš.
No,
no myslím, že potenciálnym pasažierom by sa to nemuselo páčiť.
A tak, no hej, tak dobre. Tým by sa zrejme nepáčil ani ten voľný pád potom.
Tak, no, ale
všetko
tak
sa predpokladu, že chcú tú raketu znovu použiť, hej?
Hej. Mhm. No, a potom z motorov, ktoré sa ešte používali sú a používajú sú tzv. Ionové pohony. A tam sa používajú rôzne mechanizmy, ale v princípe všetky tieto motory pracujú na jednom a tom istom princípe. Máme nejakú látku, z nej spravíme iony, tie urýchlime cez magnetickú komoru a tie potom vykopneme do vesmíru.
Treba povedať, že s tým asi nepôjdeme v najbližšom čase, neprekonáme gravitáciu Zeme.
S tým asi nikdy neprekonáme gravitáciu Zeme. Ale samozrejme, tam ide o to, že zrýchlenie týchto lodičiek poháňaných ionovými motormi je oveľa nižšie, ako je potrebné na to, aby sa prekonala gravitácia. Zase na druhú stranu tento ionový motor môže fungovať poriadne dlho. A v konečnom dôsledku hore vo vesmíre dokáže nabrať celkom slušnú rýchlosť.
No a keď ťa nič nebrzdí, tak
no jasne. A keď nemáš odpor voči sebe a podobné zázračné veci. Dobre. V rámci ionových pohonov taký advancnutejší ionový pohon bude Vasimir. A čo v princípe bude
Vasimir, to znie jak Rus sa bicyklom. Uhádol som.
Neviem, ako to znie, ale v skratke to znamená Variable Specific Impulse Magnetoplasma Raket. So, takže
A neviem, či boli aj takéto ruské bicykle. No, takže o čo tam ide? Vezme sa nejaký plyn, napríklad Xeon alebo...
Xenon.
Xenon, sorry. Ten sa ohreje magnetickým žiarením v princípe a vznikne z neho plazma, ktorá sa udržiava v magnetických komorách a tá sa ďalej bude ešte rozpaľovať princípom podobným mikrovlnke a potom sa cez magnetický škrtiž bude vystreľovať von z rakety. Tento pohon je už mimo teoretickej fázy aj v testovacej prevádzke. Myslím, že na ISS ho budú testovať alebo testovali. A v dohľadnej dobe, niekoľko desiatok rokov, dúfam, a možno aj menej by sa mal používať na raketách. Tento motor by mal mať tú výhodu, že sa bude dať používať ako na medzihviezdne, teda medzihviezdne lety a takisto aj v rámci slnečnej sústavy. Ide o to, že v rámci toho magnetického škrtiča, čo má, tak sa dá nastavovať do špecifický, aký bude mať ťah. A teda, že či bude mať riadne zrýchlenie, alebo proste bude pomaličky zrýchľovať po dlhú dobu.
A šetrí strašne palivo, hej, kvôli tomu, že iba jeden atóm vlastne vystreluješ. Vystreluješ ho veľkou rýchlosťou a tá zmena hybnosti vlastne posúva tvoju raketu dopredu. To je úplne super.
Hej. Uvidíme potom, ako to dopadne reálne. Fakt je to už iba pár rovočkov k tomu, aby sa to použilo.
A ináč ten ionový motor sa spomenul aj v Star Treku, ešte úplne prvom, kde Scotty, keď povedal, že hej, títo tu majú ion drive, tak všetci tam v tom starom Star Treku boli úplne pav z toho, že aká je to advanced technológia, že to je neviem koľko 100 rokov dopredu pred nami. Takže a my to už máme teraz, takže chudák Star Trek.
Hej, len sa to... Bola to pekná vecička, Deep Space, sondy to použili a kopec ďalších, ktoré lietajú tak trošku ďalej od planéty, dokonca niektoré aj na orbite, myslím, že. A ako má to svoje výhody, oproti raketám potrebuje to oveľa menej paliva tlačiť hore, ale no... Ako sme už povedali, štartovať z planety s tým nikdy nebudeme asi. No a teraz to sú také tie bežné používané veci a poďme na tie také zabavnejšie. Takže dobre, ešte k tým tuhým kvapalným palivám som zabudol podotknúť, že sa experimentovalo s atomovými pohonmi takzvanými, čo je v princípe to isté, tiež tá zmes plynov sa ohrieva v spaľovacej komore a vytriskáva cez trysku, akurát, že na ohrievanie tam slúži atomová reakcia. Tam sa to delilo potom tiež na kvapalné a tuhé, ale to je v akom stave je to jadro vlastne, kde tá atomová reakcia prebieha. No a teraz k tým zabavnejším. Takže existoval projekt Orion. Nie je to ten Orion, ktorý nás mal dostať k Marsu, alebo čo inicializovala NASA, teda k mesiacu a Marsu.
Ale je to ten Orion, tá čokoláda, Orion?
No nie, je. Orion bol projekt rakety, ktorá bude poháňaná atomovými bombami. Mm-hmm. A ono sa to zdá ako veľmi vtipná myšlienka, ale v princípe, keby si mal dostatočné tenenie za prdelou, veľa tenenia, a ktoré by dokázalo vlastne zvládať tú tlakovú vlnu, ktorá vzniká pri tých atomových bombách a nieslo zo seba veľa bomb, tak by si sa takýmto...
By si sa jednoducho vybombardoval zo Zeme, hej? Bilo, že?
A tú loď by trebalo dostať mimo planétu, lebo na Zemi by to asi vyhľadilo, keby sa to takto chcelo štartovať a neviem si to celkom predstaviť.
Asi by sa to nejakým ľuďom nepáčilo, predpokladom.
Myslím, že mimo Greenpeaceu by protestovalo oveľa viacej ľudí ešte voči tomuto. No, v skratke, takže potrebuješ veľmi obrovskú loď s veľkým chráničom za sebou a potom veľa bomb. Môžu byť aj menšie bomby, nemusia byť nejaké gigantické, obrovské, ktoré odpaľuješ v výbuchoch smerom za sebou, hej.
proste nejakú sekvenciu spravíš a odhadzuješ jednu bombu za druhou a bum, bum, bum. A potom ťa to začne pomaličky posúvať. Teda pomaličky, postupne rýchlejšie. Tam by sa dali nabrať celkom slušné rýchlosti, čo som čítal. Odhadovali to až na 0,3% rýchlosti svetla. Alebo teda 3% rýchlosti svetla, sorry. No. A toto zatiaľ nebolo realizované.
Ale no.
Neviem, či niekedy bude. Ale v každom prípade fantázie sa medzi nekladú, fantázii. Takže od Orionu vznikol Mac Orion, čo je vlastne vylepšená verzia, ktorá by mala vpredu ešte magnetickú plazmu. Tá by bola vytvorená pomocou nejakej supravodivej slučky a tá plazma by musela mať celkom masakrálne rozmery od 400 metrov plus až do niekoľkých kilometrov. No a ide o to, že vlastne tie vybuchujúce bomby, ktoré by boli vzadu za loďou, by sa zachytávali. Tá plazma vlastne z tých výbuchov by poháňala celú loď. A ide o to, že keď máme takú veľkú plachtu, tak zachytíme viacej z toho výbuchu, než ako len s tým narazníkom, ktorý mal ten pôvodný Orion. Tuto teoretické vlastnosti lodí, keby sa odhadzovali použité nádrže alebo zásobníky na bomby alebo tak, tak by dokázala dosiahnuť až rýchlosť 10% rýchlosti svetla, čo je akože celkom dobrý výkon. Napríklad takej najbližšej hviezde by sme doleteli za nejakých 36 rokov plus minus, nie za zo pár stovák rokov. No. A problém je u týchto Mac Orionov a podobných vecí brzdenie. Žiaľ Bohu, vo vesmíre máme pomerne prázdno toho, takže keď niečo raz rozbehneme, tak je potom problém s tým zastať. Takže vlastne tú energiu, ktorú vynaložíme na štart a rozbehnutie, by sme mali vynaložiť veľmi podobnú na ubrzdenie a na to, aby sme proste z tej maximálnej rýchlosti týchto lodí zbrzdili nejakým rozumným spôsobom, či už by tá magnetická plazma zachytávala proste proti idúci ťah od Slnka, ku ktorému sa blížime, alebo by sa niesla ešte menšia zásoba bomb, ktoré by sa hádzali smerom dopredu, aj keď toto je úplne sci-fi, lebo by ich trebalo vystreliť väčšou rýchlosťou, než ideme my do dostatočnej vzdialenosti a potom tá razovalo na... No, trebalo by narazníky spredu stavať na tú loď a tak. Takže...
Ako väčšou rýchlosťou, ako ideme my? Veď my by sme to vystreľovali z tej rakety.
Hej, len musíš to riadne dopredu šupnúť. Vieš?
No však ale to není problém, lebo vo vesmíre to vieš šupnúť. Stačí, že to šupneš od 10 km za hodinu a šupneš to basta, čo?
Sice hej, len potom by si musel dlho čakať, pokiaľ to môžeš odpaliť, vieš. Nemôžeš si to zase rovno odpaliť pred tvrňákom.
Však, ale tak 10 km za hodinu, to akože 10 km není dostatočné?
No neviem, toto som tam sa nedočítal pri tých teoretických modeloch, že v aké vzdialenosti by mali byť odpaľované atomové bomby, ja si myslím, že...
A navyše, tam nepotrebuješ až tak veľa tej energie, pretože ty si veľa tej energie minul na to, aby si tú obrovskú gigaraketu vlastne posunul, pričom potom ti ustačí... Vieš, keď už nemáš všetky tie atomové bomby, ktoré si za sebou niesol, ktoré si vybuchoval, tak tú časť tej lode môžeš odstrániť a od nej sa odraziť a spomaliť sa nejako.
Pravda. Tieto možnosti tam boli rozoberané len tým spôsobom, že sa budú odhadzovať a tým pádom sa bude ľahšie obrzniť, lebo tá výsledná hmotnosť bude menšia.
Jasno.
No, ešte som zabudol pri tých použiteľných motoroch, ktoré sa používajú teraz vesmírne plachty. Takže tie fungujú na spôsobe, že zachytávajú elektromagnetické žiarenie zo Slnka a na základe toho potom manevrujú. Bolo to testované, funguje to, akurát by to chcelo trošku masakrálne väčšie rozmery na to, aby to bolo nejaké rýchlejšie, ale pre malé sondy sa to dá použiť. No a ešte k tým sci-fi projektom som si našiel jeden veľmi zaujímavý a to bolo v princípe, asi to nazvem pozemský katapult. A ide o to urýchliť nejaké teleso už na Zemi na takú rýchlosť, aby sa dokázalo dostať na obežnú dráhu alebo potom hoci kde inde. Plán bol taký, že sa postavia koľajnice, na to sa dá vozítko a to potom patrične rýchlo rozbehneš a ono už potom si poletí, proste dostane prvú kozmickú, druhú kozmickú, tretiu alebo a dopracuje sa tam, kde treba. No, a samozrejme tie návrhy boli ešte v dobe, keď sa používali tradičné železnice, čo by spravilo asi celkom riadny masaker s tou železnicou, keby tam malo niečo také štartovať, nakoľko trenie a všetky tieto veci by nedopadli dobre. A trošku lepšieho svetla k tomuto priviedol maglev, a teda lietanie na magnetických vankúšoch, kde sa to trenie dá pomerne dobre eliminovať, teda takmer úplne.
A žiaľ bohu, ako japonské vlaky.
Hej. Žiaľ bohu, ešte je tam druhý problém a to je odpor vzduchu, lebo pri istých rýchlostiach ako by to naberalo a dĺžka trate. Hej. Keby sme tam chceli štartovať ľudí, tak musíme zrýchľovať pomerne pomaly, lebo naše telo nie je nastavené na to, aby proste nás to odpichlo rovno z nula na tretiu kozmickú a letíš. Asi by z nás zostali pekné hromádky bielkovín rozpučených na sedadle. Takže trať by mala mať od 20 až po 100 km. A úplne bez akýchkoľvek zákrut alebo tak, proste vhodný sklon, aby sa tu dalo katapultovať zo zeme. Podľa možností uzavretá tak, aby neboli tam citeľné poveternostné podmienky. Ideálne by to bolo robiť ešte aj v vákuovom tuneli nejakom, len neviem, čo by to spravilo potom, keby to vyštartovalo naspäť do atmosféry.
No, ne, a prečo sú tam až také problémy, veď tie poveternostné teda tie poveternostné podmienky a také veci máš normálne aj pri tekutom palíve, ne? Prečo tu je to odrazu nejaký problém? Ako myslím teraz vyložené iba na to, aby si vystrelil nejakú raketu do obežnej dráhy.
Dobre, a tu je problém ten, že keď ty musíš nadimenzovať proste to vozítko, ktoré pôjde na tej koľajnici tak, aby ho to neodfúklo z nej, vieš. A keď ti tam vetrík nejaký silnejší po tej ceste predsa len 100 km pri maximálnych rozbehových dráhach
prejsť. Dobre, ale prečo potrebuješ takú dlhú rozbehovú dráhu, keď takú, veď tie isté podmienky, ktoré prečo ten problém nie je pri normálnej rakete, tam predsa nemáš 100 km rozbehovú dráhu. Stavíš, že jednoducho ideš rovno hore a bas, to sú tam akože zrýchlenia, ktoré nie sú trikrát príjemné, hej? Ale sú také, že to ľudský organizmus zvládne, tak prečo tu na...
Hej, len pri rakete tiež nejdeš úplne rovno hore. A problém je, že pri tých katapultovacích vozítkach buď by sa postavila nejaká rampa.
Áno.
Ale tam sa skôr uvažovalo na tom, že by sa využil nejaký prírodný terén, hej, že by sa vyrobil tunel a tak ďalej. A zrýchľovanie kvôli tomu pomalé, aby si nič nezničil. Ide o to, že keby si chcel to vozítko odpaliť takou rýchlosťou, ako štartuje raketa,
no,
tak by ho proste podfúklo pravdepodobne.
Podfúklo? To je čo?
A proste ten odpor vzduchu a tak ďalej by ho nadvihol ponad toho, alebo teda nie je úplne jasné, aké sily by tam museli byť a magnetické, aby to udržalo. Teda asi je niekomu, ale z toho, čo som čítal, tak to boli len také úvahové štúdie.
No lebo ja som si to predstavoval tak, že ty keď si pripevnený ku tej magnetickej koľajnici, tak ty nie si pripevnený iba jednej strany, ale z druhej strany je tiež magnet, ktorý tam drží, vieš, ako keby si mal takú príchytku, hej, len miesto toho, aby sa toho dotýkalo, tak je tam jednoducho magnet. Ja som si to tak predstavoval, a to by, neviem, keď sa to dokáže zrýchliť takou rýchlosťou, jak fras, hej, mi pripadá trošku zvláštne, že ťa to vie odfúknuť alebo niečo také. Špeciálne stále, keď myslím na tie japonské akože vlaky, hej, ktoré sú top super špica, hej, ale sú verejne dostupné a majú dosť veľké rýchlosti, dosahujú dosť veľké rýchlosti a sú prístupné pre širokú verejnosť, vieš, a toto by bolo niečo, čo by mohlo byť viac high-tech, mohlo by byť viacej nebezpečné, hej, a mohlo by byť viacej extrémne, no, tak.
No, neviem, prečo presne to takto je robené teraz. Takže asi lepšia odpoveď bude podať, neviem, než si tu niečo vymýšľať. Prečo okay. To takto navrhovali.
Však, ja by som im povedal.
No, takže v princípe toľko k tým vlakom. A potom ešte samostatnú kapitolu tvoril tzv. Vesmírny výťah. O čo ide vlastne vyhodiť do vesmíru nejakú družicu, ktorá bude obiehať v dostatočnej vzdialenosti od Zeme, teda podľa možností na geostacionárnej dráhe. A z nej bude stiahnuté lano smerom niekde do mora, pravdepodobne, kde bude kotviaca základňa alebo niečo v tom štýle, ktorá no, kvôli tomu do mora, aby sa to vedelo uhynať po prípadným búrkam a podobným veciam. A potom po tom lane by sa vlastne vyťahovali veci smerom do vesmíru. Keďže najväčší problém nám robí dostať niečo na obežnú dráhu a tu vystáva viacero technických problémov. Jeden z takých najmenších je, že nemáme lano, ktoré by to dokázalo zvládnuť. Pretože lano by muselo byť dlhé niekoľko stovák kilometrov pomaly.
A nemáme materiál jednoducho, ktorý by to zvládol sám seba udržať. Nie je to ešte nejakú hovadinu na to zavesiť a vystreliť to do vesmíru, ne?
Presne. Aj keď uvažuje sa, že tie nanotrubky a podobné zázraky by to čisto hypoteticky mohli, ale to je vo veľkom štádiu hypotetiky, keďže vytvoriť proste lano z nanotrubiek niekoľko centimetrov je problém, nie to, aby malo niekoľko kilometrov.
Veru.
Jej, viem, čo som tam.
Biologický pohon.
Nie, ešte som zabudol na warpový pohon, takže to tak rýchlo doplním. A je to zatiaľ čisto teoretické štádium a pôvodne sa myslelo, že nám na to bude treba spáliť strašne veľa energie a strašné rozmery to má mať. Teda energie niečo v štýle spalíme energiu, ktorú obsahuje hmota Jupiteru. Potom posledné výpočty na sympóziu o medzihviezdnej vesmírnej lodi ukázali, že by sa to mohlo dať spraviť vlastnejšie.
Hej, tam bola energia, ktorú spotrebuje za jeden rok celé USA. Alebo Severná Amerika, tuším.
Niečo v tom štýle. Proste energia v hmote sondy Voyager 1.
Hej, a tam by sa to vlastne robilo tak, že by sa zahýbal priestor pred aj za raketou. Len to je tak veľmi teoretické, že tam potrebuješ tam zápornú energiu. A čo je to záporná energia, nikto nevie. Ani ako by sme to dosiahli, nikto nevie, len že ju potrebujeme ku tomu, aby sme zahýbali priestor takýmto spôsobom.
Do čerta.
Sú tam akože rôzne také zádrhely. Viem, že to chcú skúmať v nejakom mikroskopickom
meritku. Varpové bublinky, no, chceli robiť.
Áno. Ale to funguje trošku ináč, trošku iné veci na to potrebuješ, ako normálne by si potreboval, keby si chcel niečo makroskopické tam poslať.
Spravíš väčší laser a spravíš varpovú bublinu, takú obrovskú.
Hej, a ešte samozrejme tú zápornú energiu.
Ale nepovedal toho somariny.
A tak hlavné je, že žiaden fyzikálny zákon to nevylučuje, ne?
Čo ja viem, podľa mňa asi aj áno, akože tá záporná energia, aj napriek tomu, že ti to môže výjsť v nejakom vzorci, tak je to niečo, ako keby som povedal, že niečo, že teplota pod absolútnou nulou. Je to niečo, čo
keď niečo nemôžeš, stojí a potom čo je, vieš?
Ide ešte pomalšie, ako stojí, hej?
Hej, akože logický zmysel tu nemusí dávať veľmi.
Áno. Tak v tej teórie, pokiaľ viem, tak tam sú takéto zádrhely, takéhoto rázu. Takže to je fakt iba niečo, s čím sa môžeme teoreticky pohrávať.
Podarilo sa to spočítať. No ja uvidím. Uvidíme, či sa im podarí spraviť tie warpové bublinky tým laserom a potom, či to nejako zväčšia. To by bolo celkom fun.
Mhm. A bol by tam ešte taký problém, duším, že keby si niekde cestoval, tak v momente, keby si tam docestoval, tak to už by tam nebolo, lebo by si tam prišiel s takým enormným výbuchom, že všetko, čo by tam pred tebou stálo, by už tam nebolo.
Tak ale veď práve preto budeš cestovať vo vesmíre, vieš, a tam máš kopec voľného miesta.
Áno, máš to voľného miesta na ubrzdenie, no.
Dobre, takže najzaujímavejšie sú vlastne tie warpové pohony do budúcna, ktoré by nám mohli čisto hypoteticky sa dovoliť dopravovať za relatívne krátke doby, relatívne ďaleko. Akurát je to ešte riadne sci-fi.
A možno stále aj bude.
Star Trek sa tak skoro nechystá.
Takže na záver nášho pseudokastu je tu naša asi obľúbená rubrika Fakt a fikcia pre poslucháčov. A začnem teda tým, že vyhodnotíme minulotýžňovú anketku. Takže mali ste nájsť fakt medzi týmito výrokmi. Son je jediné zviera, ktoré má 4 kolena, a druhý bol zelený výtok z nosa, znamená, že človek má infekciu bakteriologického pôvodu, a na záver to bolo, americký daňový úrad má v príručke pre zamestnancov návod, ako vyberá dane po apokalypse. No, takže rovných 40% respondentov sa domnievalo, že ten daňový úrad v tej príručke teda má návod, ako vyberá dane po apokalypse. Ukazuje sa, že toto je pravda. Áno.
Sú kreatívni tí daňovníci proste.
Aj.
Si predstav, všetko vybuchujú sopky okolo teba, všetko katastrofa, a teraz niekto ti klope, hej, že na jaskyňu, že no, dobrý deň, ja som prišiel vyberať dane.
Aj veď, nie, nadarmo sa hovorí, že isté sú len dve veci, aj smrť a dane.
Yeah.
A rovnako 40% respondentov sa rozhodlo pre možnosť, že zelený výtok z nosa znamená, že človek má infekciu bakteriologického pôvodu. A toto nie je pravda celkom v podstate veľmi vôbec.
A úplne nie.
Zafarbenie výtoku z nosa nesúvisí veľmi s tým, či sme chorí, alebo neskôr to, čo som sa dočítal, tak súvisí jednak s hydratáciou tej nosnej sliznice, alebo s tým, či je skôr mechanicky draždená, či často fúkame nos, alebo neviem, pcháme si prsty do nosa a tak. A takisto ten aj sopel má tak defaultne na zelenkavú farbu, a keď nie je dosť hydratovaný a je veľa, veľa pakupe, tak je zelenčí. No,
ako si to skúmal?
Skúmal som to tak, že som čítal na internete.
To je žiadne osobné skúsenosti, hej?
Tak akurát posledný týždeň som nesopil, tak som mal málo materiálu k dispozícii.
OK, teda sa pohybujeme iba v nejakej hypotetickej sfére, hej? Nemal si šancu to experimentovať?
Žiadne nepriestrelné osobné skúsenosti.
OK.
A tým sa dostávame ku poslednému výroku, teda, že som jediné zviera, ktoré má 4 kolena. A to si myslelo 25% respondentov a teda aj týchto 25% respondentov sa mýlilo, lebo slon nie je jediné zviera, ktoré má 4 kolena, pretože v podstate nemá 4 kolena. A de facto všetky tie štvornohé zvieratá majú dvojokolien. a dva lakte.
Lakte. To bolo dobré.
Tak východňar, no. Vladuje, no. Takže tak, aj žiadne zviera nemá 4 kolena, aj tým by sme to mohli uzavrieť. No, a na tento týždeň takisto budete mať za úlohu hľadať fakt medzi troma výrokmi. A výroky sú nasledovné. Prvý. Už starovekí Gréci vedeli, že Zem je guľatá. Druhý. Hypnotizovaný človek nemôže klamať ani si vymýšľať. A tretí. Najstaršia mušľa, aká kedy žila, len tak na okraj podotknem, že bola druhú Panopea generosa. Zahynula takmer ako 80-ročná. Takže hurá hlasovať v ankete na v pravej časti našej stránky.
OK, ďaká. A toto je koniec pseudokastu číslo 68. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes a nájsť nás môžete aj na mnohých RSS agregátoch. Ďalší pseudokast vyjde 27. januára a tému bude mať Osiris. A vieš už, akú tému budeš mať?
Kúrnik, som tá, čo chcel a som zabudol.
Zabudlivosť, hej?
A myslím, že by mohol byť čas aj porozprávať niečo o HIV, teda o, a už dávnejšie mi Riddick posielal mail, že o tom by chcel niečo počuť a nejak som sa k tomu nedostal. Myslím, že už sa k tomu dostanem.
OK, takže do poslúchania.
Čaute.
Majte sa.